Dankie broer Neville. Daar word geag dat die Neville Trio een van die beste trio's in die nasie is. Verseker, dis reg. Dis reg.
And how many heard the broadcast yesterday? I am an old veteran preacher, over 20 years old.
En hoeveel het die uitsending gister gehoor? Ek is 'n ou veteraan prediker, meer as 20 jaar oud. En ek het al klompe preke gehoor, maar ek glo ek het een van die mees gepaste preke gehoor vir die dag waarin ons lewe. Ek het dit gister gehoor deur ons pastoor, broer Neville.
You who missed that, missed the great treasure.
Het jy dit misgeloop? Is 'n groot skat misgeloop. Dit was dierbaar in my hart. En toe my vrou skottegoed gewas het, Junie, ek het haar gehelp. So, dit sal nie seer maak nie. Dolores, laat jou ook was, so. Terwyl ek haar die skottelgoed, ja, was het, moes ons albei ophou, net om op te merk teenoor mekaar, hoe dat die Heer ons broer gebruik, en gister se boodskap op die radio, en dit was 'n wonderlike meesterstuk, as ek ooit een gehoor het. En ek was so bly om te weet dat die een wat die Heer gebruik, om die boodskap te bring, as ek mee geassosieer in die werk van die Here. En so, en die kwartet of die trio gister was net so wonderlik. En hulle is die hele tyd en so is ons pastoor en ons waardeer dit met ons hele hart. En bid dat God sal voortgaan om met ons broer te wees en hierdie groot kragtige boodskappe sal skenk beide in lied en in die woord soos wat die tyd voortgaan. En nou ook om die onthouwe van julle gebed wat jylle vir ons gebid het terwyl ons in die veld was, die Heere het oorvloediglik geseen, grootliks. En ons is baie bly om te rapporteer dat ons verlosser baie dinge gedoen het in die dienste, het siele gered, en mense se geloof het die vereisters nagekom van God se geneesingskrag, en hulle is genees. En nou waar ons net 'n kerfie hoër opbeweeg het, nou gaan ons weer uit, vaar uit in die veld hierdie komende week, na Lima, Ohio, na die Baptiste mense, waarvoor ons sekerlik julle gebed wil hê vir die Lima dienste hierdie week. En dan gaan ons daar vandaan kom terug en gaan na Evansville, Indiana toe. Net vir een aand, dis die 3 Februarie, na die Christen Sakeman Nissen. Hulle vestig 'n nuwe tak en ek is veronderstel om die oggend te praat. En dan in die aand, as dit nie sneeu of slechte weer is nie, so dat ek kan terugkeer, wel, ek is veronderstel om te bly vir dienste daar die aand. Indien nie, sal ek hier by die tabernakel wees vir daar die aand, as die Heere wil, Februarie die 3. Dan die 10 tot die 17 is by Minneapolis en die 16 oggend van die 16 is die Christen Sakemanne se ontbyt. En so verwag ons 'n wonderlike tyd by hierdie ontbyt en ook by die diens. Ons kom terug om na Shreveport te gaan, dan na Phoenix, Arizona, na die Madison Square Town, en daar met volle samenwerking met al die predikers van die Maricopa Valley Vereniging, by die groot prachtige Madison Square Town, daar by Phoenix, het ons die dienste. En dan daar vandaan na die San Fernando Valley, met broer Espinoza, met al die Mexicaanse mense, en dan boer na een of ander meer, ek vergeet, Lake Clear, vir 3 aande daar, en dan oor na Auckland toe, dan na die prachtige groot staatsauditorium, met sitplek vir byna 10,000 mense, met die Twin City Predikersvereniging, wat die diens borg. Wat ons God voor dank, en bid dat hy ons 'n groot uitstorting van sy seën sal gee. Net 'n nota van my sekretaris, net 'n oomblik, sien julle, ek moet dit van my af wegstoot, ex. Goed, ja, dis iemand wat my na die diens sal sien. 'N paar predikers het ingekom, Martin broers. Goed broer, ons sal sien net onmiddellik na die diens in die diakens kamer. Nou, ek het die woord lief, omdat die woord die waarheid van God is. En ek het gister gepraat met my ons broer Cox en sister Cox. En ek dink dat broer, ja, hy is teenwoordig vanmôre, en ek weet nie of sister Cox is of nie. Maar ons het sommige dinge van die Christelike lewe bespreek, soos Christene gewoonlik maak wanneer hulle by mekaar kom.
And the discussion came up on the speaking.
En in die bespreking het na vore gekom oor die praat van teen ander medeburgers van die koninkryk. Hoe dat ons somtijds uitsendings hoor wat die ander ou aan flardes neem en hulle name noem en vir hulle sê, hulle is nie christene nie en sovoorts. Wat is net kinders, dis al. Hulle is net kinders en ons behoort volwasse te wees, dis reg. En so volwassenes praat nie so nie. Ons het gesels en ek en Broek Cox en ek het gesê, wel, ek het my voorgeneem in my hart om te preek teen sonde, net sonde. En ek leed het maar net neer en waar dit thuis word, kan God dit op sy rechte plek plaas. Klein seentjie, op een keer onder in die suide, was daar gesegde dat hy gekniel het in een voor waar hy geploeg het. En soos een kerkman voorbijgekom het en die kerkie die alfabet hoor herhaal het, A, B, C, D, sovoorts. En hy was op sy knie, toe was die kerkman baie verontrus. Toe het hy die seentjie die alfabet hoor herhaal en toe sê Amen. En toe hy opgestaan het, wel, het die kerkman met hom gepraat en gesê, Seun, ek is die dienste van die Here, en ek het jou hoor bid, maar jy het net die alfabet opgesê. En ek verstaan nie waarom jy maar net die alfabet opgesê het nie. Hy het gesê, meneer, ek kan nie bid nie. Hy het gesê, ek het nog nooit gebid nie, maar ek het 'n biddende moeder en vader gehad, wat alleen gegaan het hemel toe. En het gesê, moeder, sy is dood toe ek so 'n klein seentjie was. Maar ek onthou hom, hoe ek haar gehoor het, as sy probleme gehad het, het sy na die Here toe gegaan, en het sy gebid. En sy het gesterf toe ek so jong was, sy kon my nie leer om te bid nie, en ek is sy gee in die hande van 'n onvriendelike persoon, wat my slaan en my mishandel. En ek het gedink, miskien, nadat ek my ABC's geleer het, as ek al die woorde kon vat en al die letters opnoem, miskien kan hy dit by mekaar sit en verstaan wat ek bedoel het. Dis die gebed van oprechtheid. Sekerlik kon hy dit by mekaar sit. Dis nie hoe ons bid met ons lippe nie, dis die motief van ons hart, is wat God hoor. Hy hoor soms nie ons lippe nie, hy hoor ons bedoeling, wat die motief van ons hart is. Sodoende gister is ek baie getref hierdie keer en siende dat dit in die tabernakel is, kan ek dalk 'n paar dinge opper wat ek gedink het dat dit van hulp of waarde kan wees. En as ek ooit iets sou sê wat onvriendelik sou wees, sou ek dit beslis nie op daardie manier wil bedoel as dit teenstrijdig met iemand se geloof sou wees nie. Maar ek sou dit slegs wil opper as een liefde en sou miskien wil probeer om dit recht te stel. Soos mense wat nie in goddelike genesing en sovoorts glo nie, en het jy nie daarin geglo nie. Wel ek sê, ek glo wel daarin, sou dit nie wees dat ek jou probeer uittrap nie, maar ek het dit probeer uitdruk teenoor hulle wat wel daarin glo, as jy begryp presies wat ek bedoel. Nou, bid dat God sal verstaan. Ek weet, hy doen dit. Hy verstaan. Ons weet dit. Nou, ek het gepraat met 'n baie geleerde man van Kanada. En soos ons weet, die Kanadese is, as jy hulle ken, ooit persoonlik kennis gemaak het met hulle. Hulle is geleerdes, baie diep, meeste van hulle. En hulle het nie die probleme daarbo wat ons hier het nie. En daarin het ek gevind dat hierdie man toch nie baie ouer as ek nie. Hy is waarschijnlijk 50 en hy was heeltemal grys en sy snor was grys en toch nie oor die 50 jaar oud nie. En ek het vir hom gesê, my broer, toe hy na die kamer toe gekom het waar ek geblei het, die pastoor van kerk, ek het gesê, het na hom gekyk. En net 'n paar jaar gelede in Saskatoon, toe ons 'n groot diens saam gehad het by die groot arena, toe ek die eerste keer met die evangelistiese dienste begin het, het hy 'n swart kop gehad. Sy snor was swart en hy het twee jong dogters gehad en hulle is nog getroud en het kinders. En so het ek gesê in my hart, "Worm, wat het gebeur?" Hy het gesê, "Bro Branham, omtrent 2 jaar gelede het ek gedink miskien het die Here my geroep na die Verenigde State vir werk." Hy het gesê, "Ek het na die Weskus toe gegaan en het betrokke geraak by 'n sekere uitsending wat nasionaal uitgaan." En het gesê, "Toe ek die oneerlikheid sien in die manier wat hulle die finansies misbruik het wat ingestuur is," het hy gesê, "kon ek net nie as 'n Christen nog langer daar bly nie. Ek het weggegaan. En ek is verbind met 'n ander." En het gesê, "dit was uit die vet in die vuur." En hy het gesê, "toe het ek net gehou en soveel dinge uitgevind," en het gesê, "om die swakheid van die Amerikaanse preekstoel te kry."
And I said, "brother, that is true. We have no middle class here to speak of.
En ek het gesê, "broer, dit is waar. Ons het geen middelklas hier om van te praat nie. Ons het of die werklike koue en formele en onverskillige of die uiterste fanatikus. En ons het nie die middelgrond nie." En ek het gesê, dis te jammer.
And he said, "then I come here." And he said, "Brother Branham,"
en hy het gesê, "toe het ek hierheen gekom." En hy het gesê, "Bro Branham, sodra ek hier gekom het, en my eerste boodskap het ek uitgevind, dit was slaan die klavier en keer die stoele om." En het hy gesê, "toe begin ek wonder." En het gesê, "toe deur dit alles het ek die evangelie probeer verkondig, net in die woord." En toe dit het hy gesê, "ek, daar was iets anders, dat na 'n ruk het die Here my laat deurbreek tot die salwing, en het dit gebring, die Heilige Gees het in ons midde gekom met 'n liefde, en die vrede van God het begin vloei oor die gebou." En het gesê, "toe het ek gesê, nou is die Heilige Gees hier, en nou sal ons die Here aanbid en ons lewens op God konsentreer." En het gesê, "'n jong seun met nie genoeg wysheid om kwalik op die deur in te kom nie, hardop na die preek toe toe." Hy het gesê, "amen prediker, dis reg, kyk olie drup al uit, my hande uit, die hele oggend, halleluja, laat die mense hier toe kom, en ek sal hier die salvingsolie kry vir genesing." Hy het gesê, "bro Branham," ek het gesê, "seunie, kry vir jou 'n sitplek en gaan sit." En het gesê, "weet jy wat het gebeur? Die leier ouderling het vir my gesê, kry jy vir jou 'n sitplek en gaan sit."
He said, "how will we ever, how can you?"
Hy het gesê, "hoe sal ons ooit, hoe kan jy, of predikers, wat hier die posisie probeer behou, tussen die twee fanatici, die vraag balanceer?" Ek het gesê, "net die genade van God. O, watter plek." En die man het sy hande voor sy gesig gehou en gehuil, totdat die vrou en ek staan daar, en die trane drip af op sy broekspijp. Hy het gesê, "bro Branham, ek gaan 6 keer toon toe, om uit hier die gemors van bose gees te kom." En ek het gesê, "dit is waar, die Amerikaanse sosiale intellektuele groepe het so teen die ander groep geraak, en die ander groep het aangeloop in fantastisme in, totdat die ware evangelie is swaar om 'n benadering te vind en om voorrang te kry. Maar, en soos ek die huis verlaat het, het gesels met broer Cox op my pad hierheen. Hy weet niks hiervan soos hy daar sit nie. Daar op die pad het hy gesê, "Here, hoe waar is dit nie? En hoe swaar was dit nie, om die ware evangelie by die mense te kry nie. Getrek van beide kante en probeer in die middel van die pad te hom, soos wat ons daarvoor geëiver het vanaf die uur dat die hoeksteen gelê is." Sien? Nou, en sommige, ek het gesê, "wat van hierdie Amerikaners hier? Wat sal van hulle word?" En was asof iets gesê het, net met my gepraat het en gesê het, "wat doen jy? Wat is dit vir jou? Volg jy my?" En toe het die visioen in my gedagte teruggekeer, die dag wat ek die hoeksteen gelê het. Op pad huis toe, het ek dit vir my vrou aangehaal. "Hoeveel onthou die visioen van die oggend van die hoeksteen? Dit lê nou net daar in die hoeksteen, 23 jaar gelede, denk ik. En dit was, ek was net hier oorkant die straat, het pas wakker geword een ochend, omtrent 7 uur in die juni, toe die hoeksteen gelees, meen ek, of juli. En op die morgen het uitgekyk na die opkomst van die oostelike son, het ek die Here geprys, omdat die tabernakel toe sou wees, hier die hoeksteen gelees sou hê. Meneer Markham hulle was hier gewees, en baie van hulle het die fondasie laat grawe en sovoorts, en ek sou die hoeksteen leen, ons het die foto's en sovoorts daarvan. En elkeen moes in hier die hoeksteen plaas, een sekere aandenking kiem, en selfs katholieke het aangekom, en hulle kraalekies en sovoorts laat vaal, wat hulle ook al gehad het in die hoeksteen in. Maar daar die ochend het die Heilige Geest vir my gesê, waar ek daar geleid, ek het gegaan, en daar die dame het ek nie geweet om dit een visioen te noem nie. Ek het net gesê, dit was een beswemming. En ek het een visioen gesien wat gepraat het en gesê het, dat my werk sou wees tussen die twee fakulteite van Pinkster, die drie eenheid en die eenheid, en daar was een leeplek aan elke kant om gevul te word. Ek het hulle nie gekruis nie, ek het net van elke boom afgebreek en dit ingeplant. En bo in die hemele in het die grootbome gegaan, vinnig aan die groei. En hulle vrugte het afgevaal, en hulle was heerlik, ek het hulle geëet. En by die kruis, net voor my, lê alles bedek met vrugte. En toe ek by die plek gekom het, het die Heilige Geest afgekom na die top van die bome, en gesê, geskud en gebrul, en dit het gesê, doen die werk van die evangelis. Gesê, wanneer jy hieruit kom, lees 2 Timotheus 4. Gesê, doen die werk van die evangelis, dit is nie jou tabernakel nie. En ek het gesê, waar? En ek het die tabernakel gesien so wat het vandag is. Ek het gesê, waar is my tabernakel? En hy het my neergesit onder die helder blauw licht. En hy het gesê, doen die werk van die evangelis, maak volle bewys van jou bediening. Want daar sal het tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en weggekeer sal word van die waarheid na fabels. As dit nie woord vir woord gebeur het nie, dit is waarom ek probeer het om streng by die woord te bly. En dis my onderwerp vanavond, op die woord. Nou, vanmorgen, door Godse genade, wil ek een ander onderwerp benaderen. Maar voor ek dit benader, terwijl jylle blaai na Esegiel, die 6e hoofdstuk, ek wil graag dit sê, dat met benadering, waarom, het ek hard probeer om die woord in lijn te hou. So, bid vir my dat ek altyd getrou aan die woord sal wees. Dit is dit, aan die woord. Goed, nou in Esegiel, die 36e hoofdstuk, en ons wens te begin lees by die 26e vers. Een nieuwe gees en een nieuwe hart sal ek julle gee, en dan in die 27e, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel. Nou, sal ons hoofd te buig net voor ons dit nader.
Our Heavenly Father, today it's with grateful hearts as we quietly and reverently approach this sacred moment.
Ons Hemelse Vader, vandag, dis met dankbare harte, soos ons stil en eerbiedig hier die heilige oomblik nader. Dat wanneer, hoe weet ons, of hier die einste eer die dag die eeuwige bestemming kan bepaal van een siel wat teenwoordig is nie.
En the value of that soul is compared.
En die waarde van daar die siel word vergelyk met baie duisende werelde. So, ons bid, Vader, dat U ons eerbiediglik sal laat nader, ernstig, en in die gesindheid van gebed. Ook, mag daar siek mense teenwoordig wees, wat vandag in hulle gesindheid, wat hulle deur hierdie woord ontvang, mag bepaal hoeveel langer hulle op die aarde bly. So ons besef die erns van hierdie einste oomblik. En ons vra dat u groot teenwoordigheid ons allemaal sal salf, sêende dat ons aardse mense is. U ons van die aarde geneem het, en aarde sal ons terugkeer. En slechts terwijl ons lewe in hierdie aardse houer, het ons die voorreg om u te dien en ander vir u te wen.
So we ask that you will let our hearts be yielded to thy word and may the
so ons vra dat u ons harte sal laat neig tot u woord. En mag die Heilige Gees die woord neem en dit aan ons lewer soos ons behoefte het. Want ons vra dit in Jesus se naam, u geliefde seun. Amen.
If I should name for a few moments this morning,
as ek so noem vir 'n paar oomblikke vanmôre, my vrou het vir my gesê nou die dag, gesê Billy, as jy jou preke kan sny tot 30 minute in plaas van 2 uur en 30 minute, dink ek dit sou meer effektief wees. En ek het gesê, soveel as ek jou lief het, en soveel as wat ek weet dat dit die waarheid is, maar, jy sien, ek het niemand anders om het te lei as die Heilige Gees nie. En ek weet nie van meer as maar net te bly praat soos hy dit bly aanstoot nie, so dis hoe ek dit moet doen. En selfs wanneer ek ophou, wanneer hy seën, en wanneer hy nie seën nie, dan is ek 'n miserabele persoon, en my gehoor is ook, en elke ander prediker wat deur inspirasie praat. Maar as my onderwerp sal wees vanmôre, as ek dit so sal noem, die nabootsing van Christelikheid. Nabootsing van Christelikheid.
In the scriptures here, which is the word of God,
in die skrifte hier, wat die woord van God is, lees ons hier dat die profeet, wat van 'n nuwe dag gepraat het. Nou, Ezekiel het geprofeteer of voorspel wat sou plaasvind in 'n tydperk wat moet kom, nie in sy tydperk nie. Maar, 'n profeet is 'n siener en word na verwys in die Bybel as die arend wat baie hoog in die lug opgaan. En hoe hoër jy gaan, hoe verder kan jy sien. So die arend sweef bo veel hoër as enige ander voël. Daar's geen voël wat met die arend kan saamgaan nie. En daar's geen oog soos die arend nie. Die valk het nie 'n kans in sy sig nie. En die valk kan nie die hoogte hanteer waar die arend kan sweef nie. Hy sou sterf. Hy kan nie. Hy het nie die samestelling wat die arend het nie. Nou die valk is 'n voël en so is die ander voëls. Maar die arend is so gemaak omdat hy 'n hoog swewende voël is. En hy kan daar so hoog gaan dat hy dinge kan sien wat die ander voëls nie kan sien nie. Omdat hy hoër is. En God, met die maak van die arend, het hom vir daardie doel gemaak, omdat sy nes hoër is as die ander. Sy kleinkies is bo in die nes, en hulle vreet op die grond, so het einde die storm te sien, of die probleem wat kom, moet die arend, om te oorleef, hoër gaan, so dat hy sy kleinkies kan beskerm.
En God likened the prophet to the eagle,
en God het die profeet vergelyk met die arend wat so ingaan in die samestelling van 'n profeet. Hy is 'n siener wat in die gees klim bo die emosie van die kerk. Hy gaan bo kan die ritme van die musiek. Hy gaan bo die geklap van die hand. Hy gaan bo kan die vreugde van die heiliges. Hy gaan bo kan dit alles. God bring hom bo in 'n sfeer alleen, dan open hy sy oog en laat hom rondkyk en dinge sien wat moet kom. Dan bring hy hom weer af tussen die lede van die liggaam om vir hulle te voorspel van wat in die vooruitsig is. Swam, God het Ezekiel gevat, hoog, ver boom, en hom laat rondkyk, omtrent 2600 jaar, dink daaraan. Nou, en het om laat hem, een profeet is ook een gave van kennis. Een kennis is zoals een procureur wat die boeken bestudeert. En wanneer jij procureur gaan hier om jouw zaak te bepleit, neem hij net wat hij weet en je betaalt hem voor wat hij weet om jouw zaak voor de rechter te stellen.
En nou, een gift of knowledge in de Bijbel is prophecy.
En nou, een gave van kennis in die Bijbel is profetie, wat opgaan en hier die dingen uitvindt wat zal komen, en hulle weer terugbrengen. Maar hulle moet met die Bijbel vergelijken met die boek. Als hulle buiten die boek is, dan wordt hulle niet ontvangen, omdat die rechter volgens die boek oordeel. Zien jullie dat? So, dit moet volgens die woord wees. Dan, die woord wat God gesprek het voor die chronieke van die wereld, het is niet dat God spreek en iets sê aan die profeet op daar die tijdstip nie. Dit is dat die profeet opvang wat God al reeds gesê het, want die woord was voor die chronieke van die wereld. God het die woord gesprek. En het leef ver uitgestrekt in die tijd. En die profeet gaan op en zien die komende tijd. Swam, het is net een gave van kennis wat hij afbrengt en het op papier
stelt.
Nou, Ezekiel, die profeet, gaan op en zien die dag waarin ons leven. Wow, wat er toch tegen Jacob ze leer uit. Om vooruit te zien wat zal wees, en hij brengt het af. En in die laatste jaren, die laatste 2000 jaar, waar Ezekiel zo wat 600 of 800 jaar voor de komst van Christus geleefd heeft, hulle het een hart van klip gehad. En dit was, de Heilige Geest kon niet daar de hart binnen gaan. Hij heeft geen manier gehad om daar de hart binnen te gaan, omdat het zondig was. En daar was slechts die verzoening van bloed van het dier wat geleid tussen daar die hart van klip en die schepper. Maar wanneer daar die dierenbloed zijn de plaats vervangend, natuurlijk, maar net een schade weer of een type van die ware bloed wat komt, wat die leven in die cel en die bloed was het dierenleven, wat niet kon overeenstemmen met die menselijke geest niet, omdat die dierenleven geen ziel daarin het niet. Maar menselijke leven het een ziel daarin. So daarom kon hulle nie meng nie, soos olie en water. Maar toe die Christus gekom en gesterf het, en nou die bloed van Christus, wat gestoord is op Golgotha, binnen daar die bloed zelf, lê niks anders als die leven van God nie. Sien dit? Let op, dan komt de aanbidder voor God met hierdie voldoende bloed, voldoende gemaak. Dit is de bloed van een verlosser, wat ons verlos. Je hebt jezelf in die pankieswinkel geplaatst, je zonde. Adam heeft jou in die pankieswinkel geplaatst. Maar Christus is gekomen en hij is jouw verlosser. En jij behoort aan Christus. God heeft jou aan Christus gegeven als een liefdegave voor zijn offeranden. En je wordt naar Christus gebracht door de Heilige Geest, wat jou bevrijdt door het bloed van de Heer Jezus. En om aangebied als een gave. En God heeft zijn gaves lief. En hij zal niet staan om hulle vernietigd te zien. Een prediker het de ander een gevraagd na die dag, wat nou verskoond het, dat het net zo een bykie van mijn eigen leer daarin, maar in de tabernakel doen ons dit. Nou, een kerel het de ander gevraagd na die dag, hij het gesê, gloe jy niet dat als een man eenmaal een kind van God was, geboren die geest van God, gewas in die bloed, en heel de maal verloos door God, door die vernieuwing van zijn hart, door die was van die water, door die bloed, door die woord, en een kind van God wordt, Denk jy nie daar die persoon so kon sondig en van God af weg aan, tot waar hy verlore so wees nie? En die prediker wat gepraat het, synde een baie goeie bybelstudent, het gesê, ek sal jou vraag antwoord, wanneer jy myne antwoord. Denk jy een mens kan so goed wees, dat hy nie so lieg, steel of enig iets slechts doen nie? Maar hy so goed so wees, dat God hom in die hemel so ontvang, sonder die bloed van Christus? Nee, natuurlijk nie. Jy sou nie na die hemel kon gaan sonder die bloed van die Here Jesus nie. Maak nie saak hoe goed jy is nie, dis net selfgemaakte rechtvaardigheid. En ons gaan die hemel toe op selfgemaakte rechtvaardigheid nie. Maak nie saak hoe goed jy is nie, dis totaal onmoontlik vir jou om in die hemel te kom op jou eie goedheid. Dis die genade van God wat jy op Golgotha gekoop het, en jy is God se liefdegawe aan Christus. En as God 'n gawe aan Christus gegee het, behou Christus sy gawe. Almal wat na my toe kom, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. En nie een van hulle gaan verlore nie. Ek sal hulle opwek op die laaste dag. Nou, jy kan emotioneel opgewerk raak. Jy kan olie deur jou hande heen, of in tale praat, of dans in die gees, of aansluit by die kerk, of een of ander fantastisme van die dag, en jy so verlore kon wees, sekerlik, dis reg. Maar, as jy God se liefdegawe aan Christus is, is jy veilig. Nou, jou lewe sal bewys wat jy is, aan hulle vrugte sal julle dit weet. As jy probeer om jouself goed te laat optree en nederig en sovoorts, dan is jy steeds buite die koninkryk. Dis nie. Dis dan jou eie werk. En dis waar die kerk, die mense, sogenaamde kerk, so droeviglik gefaal het, omdat dit in hulle eie persoonlike werk is, dat hulle voel dat hulle die goedheid en genade van God verdien, deur wat hulle doen en hoe hulle lewe, maar dit het nie een ding daarmee te doen nie. Dit is 'n gawe van God. Jou eie gewete, om jou die hel te laat vermy, sal jou probeer maak, of jy so die hel vermy liever, so probeer om jou goed te laat lewe en reg te wees. Een goeie burger sal dit doen, en nie noodwendig een Christen wees nie. Ek het baie manne gesien, wat selfs die naam van die Here Jesus verloon het, was goeie mense, dit beteken menseliker wees. Kijk hoeveel beter mens Esau was as Jakob, maar hy het nie die insig gehad om te weet, dat hy sy geboorterig verkoop het nie, want hy het hulle veracht en is verwerp uit die oog van God. Wat baie meer van een heer was, en een bierman, en een man van werke, as wat Jakob was. Jakob, sy eindste naam is onderkruiper. Weet julle wat een onderkruiper is? Is een bedreer. So dit. En, maar Esau was een heer in elke opsig. Maar Jakob het beloning gehad vir daardie geboorterig, en ongeacht wat enigeen hom genoem het. As ek dit sou sê, verskoon julle die uitdrukking, hulle sou hom 'n holy roller of fanaticus kon noem, of wat hulle ook al wou, maar hy het respek vir daardie geboorterig gehad. Dis sy hele motief, maak nie saak wat het hom kos nie, hy wou die geboorterig hê. Nou, let op, nou, met die tot standbring van die kerk, nou, as die kerk slechts bestaan, as die lichaam van Christus slechts deur intellectueles, theologie, verstandelike begrip beheer moet word, dan is ons volkom afhankelijk van die intellectuele kennis van die mens. As ek dit duidelik maak, as die kerk slechts op die intellectuele rus, of hoe daar die man die kerk kon plaas, en groot plekke bou, en die sitplekke weelderig maak, en die duisende dolle pijporre, en hoe hy sy boodskap kon preek, op so'n manier wat die mense en die kerk so kry, en by die kerk laat aansluit, en hoe meer lidmate op die boek, hoe groot is dit in die hemel. Nou, ek wil hê, julle moet dit begryp, en dit nooit laat glip nie. As ons net die intellektuele begrip van die mens nodig het, het ons nie die Heilige Gees nodig nie. As die kerk bestuur en regeer moet word op die intellek, die opvoedkundige program en op die intellekte van die mensdom, het ons nie die Heilige Gees nodig nie. En as dit bestuur moet word deur die Heilige Gees, het ons nie die intellek nodig nie. Dis of die een of die ander. Nou, verstandelike emosie, nou, as ons net, hoe slimmer die man sal wees, hoe meer intellek hy is, hoe meer skoling hy ondergaan het, hoe beter grammatika hy kan gebruik, hoe beter is die kerk dan daaraan toe, beter is die mense daaraan toe. As hy die program kan aanbied en sê, nou sal ons 'n groot kerk bou, ons sal dit 'n sekere naam noem. Ons sal die aandag van die mense trek oor die stad, wanneer ons klokkespel kan speel, elke sonoggend op ons toringspits. Ons sal die aandag trek van die arme verlore sondaar in die modder, wanneer hy sien ons dra die beter klere. Wanneer hy sien dat ons vroue hulle hare kan regmaak, die arme vroue kan sien hoe ons vroue hulle hare kan opmaak, watter mooi hoede hulle dra. En wanneer ons dit vir die mense aanbied, sal die armes en hongeriges kom na ons dienste en sal begeer om te wees soos hierdie vroue is. En die man sal sien watter mooi pakke ons dra en hoe ons aantrek en hoe watter karre ons inry en wat ons doen en hoe ons staan in die sosiale vermoë van die stad by die Kiwanis en ander klubs en die dinge waarby ons aansluit. Hulle sal sien dat hulle, en dan sal die armes en die ongeletterdes kom en begeer om hulle kinders te bring en hulle op te voed, sodat hulle 'n lid kan word van hierdie groot gemeenskap genaamd die kerk. Nou, as dit God se program is, is hulle reg, maar Jesus het dit nooit so uitgespreek nie. Jesus het gesê, as ek verhoog word, sal ek alle mense na my toe aantrek. So deur die wêreldse opvoedkundige program wat in orde is, dit is in orde as dit nie dit uitlaat nie. Maar die mens word nie na Christus aangetrek deur intellektuele, deur teologie nie. Die Heilige Gees alleenlik is God se aantrekkingskrag. Die arme sal dit nooit ontvang en die rykes kan nie totdat hulle arm raak aan die dinge van die wêreld. Christus wat ryk is, het arm geword dat deur sy armoede ons ryk kan wees. Hy wat homself verhoog, sal verneder word en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Hulle het die ding onderste boom. Hulle probeer mense in die kerk inkry deur intellektuele toesprake. Wat ons nodig het, is nie intellektuele toesprake nie, maar dis doop van die Heilige Gees, met krag en demonstrasies en manifestasies van die Gees, is wat ons nodig het om mense na die kerk te bring. Dis die aantrekkingskrag van die Heilige Gees. Skole en kweekskole is wonderlik, ek het niks teen hulle nie, maar dis nie God se program nie. God het die onkundiges en ongeletterdes gekies, manne wat nie goed kon praat nie, manne wat nie eens hulle eie naam kon lees nie. Soos die Bybel gesê het, hulle was onkundig en nie geleerd nie, maar hulle was by 'n baie beter skool. Want toe hulle die man genees het by die skone poort, het hulle kennis geneem dat hulle by Jesus was. Daar's die skool. En hierin zijn dit die intellektuele type kerke wat ons vandag in Amerika het en oor die wereld. Wanneer ons by daardie type skool kom, dan sien die Christen, die gelowige, die kerklidmaat, wat hulle Bybel lees, dat hy nederig moet probeer optree, hy moet so probeer wees, maar sodoende maak hy slechts 'n vleeslike nabootsing. Laat dit diep insink. 'N vleeslike vergelyking. Hy probeer iets vertok wat hy nie werklik in sy hart is nie. In sy hart dink hy een ding en probeer 'n ander vertok. Wat in werklike egte taal, dit maak hom 'n heugelaar. Jesus het gesê, julle heugelaars, hoe kan julle goeie dinge sê? Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. As jy nie praat volgens wat in jou hart is nie, jou hart een ding dink en jy ander praat, maak dit jou 'n heugelaar. Die eerste woord fariseer beteken akteur. Hulle het hulle godsdienst soos 'n rol gespeel, want hulle het 'n hart van klip gehad. Hulle het gekom en gesê, Goeie meester, ons wil 'n teken van u sien, om te bewys dat u is wat u gesê het. Het gesê, Hoe noem julle my goed, wanneer daar niks goed is behalwe God nie? Hy het gesê, die krom en verdraaide geslag soek hierna, en daar sal vir hulle teken gegee word. Soos Jonah in die buik van die walvis was, 3 dae en nagte, so sal die seun van die mens in die hart van die aarde wees, 3 dae en nagte. Nou, om hierdie nuwe program te probeer plaas, hierdie nuwe bedeling wat God met die kerk het, wat aangebied is met Pinkster, nie intellektuele nie, glad nie. Maar 120 vissermanne, tentmakers en huisvroue het opgegaan in die boekkamer en gewag totdat God se profesie vervul is en hulle die doop van die Heilige Gees ontvang het. Jesus het gesê, staak julle prediking. Moenie nog verder gaan nie. Doen niks meer daaraan nie. Maar wag by die stad Jerusalem totdat julle toegerus word met krag van omhoog. Nie totdat julle BA ontvang het, of julle DD, of wat dit ook al mag wees, totdat jy 'n PhD sielkundige geword het nie. Nie en word jy intellektuele leermeester, maar wag totdat jy jou diploma kry nie. Nee, wag totdat jy 'n graad gegee is nie. Maar totdat jy toegerus is met krag van omhoog, nie van die skool nie, maar van omhoog, dan sal jy my getuies wees by in Jerusalem, Judea, Samaria en na die uiteindes van die wêreld. Sy laaste opdrag was, na die hele wêreld, verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. En hy wat nie glo nie, sal verdoem word. En volg word, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf en hulle sal in nuwe tale spreek. Of as hulle 'n dodelike ding sou drink of 'n slang opjaag, sal dit hulle nie skade aandoen nie. En as hulle hande op die sieke sou lê, sal hulle gesond word. In soort gelyke, net soos hierdie, sou die teken van die gelowige wees, in plaas van die geleerde en intellektuele, omdat die intellektuele dit nie kan voortbring nie. Nou, ons vind uit, dan, om te neem, hy sou 'n nuwe kerk gaan maak. Hy wou nie hê, jy kan nie die ou kerk blink vryf nie, jy gee dit net 'n verbeterde gesig, en dit doen geen goed nie. Dit is 'n nuwe hart. Ek sal die ou hart van klip wegneem. Nee, jy sal dit weggooi nie, maar ek sal dit wegneem. Sien julle die verskil? Dis 'n daad van genade. Ek sal, en julle mense, Baptist en julle Presbyterian, wat ewige sekuriteit verkondig en optree soos die wêreld, skaam julle. Wat verkondig julle? Sekerlik. Ek sal die ou hart van klip uithaal en 'n hart van vlees insit. Nou kyk, hy het gesê hy sou dit doen. As jy dit nie kan stel, dit kan praat in die ou intellektuele kerk nie. En dis waarom Amerika in die toestand is, waar dit vandag is, omdat dit verhard is met die ou intellektuele idee. Dis waarom dit moet uitgaan en dit elke persoon papieren moet laat teken en sovoorts voor sy klein Hollywood herleving wat kom. En hulle allemaal kom uit en soos glansmeisies en kerels en voer die programmeke uit. En wanneer hulle weggaan, gaan hulle terug en vind uit dat omtrent 90% wat Christus as verlosser aanvaar het, hulle nie meer daar is nie. Wat is die probleem? Dit was nie herleving nie. Dit was 'n intellektuele illusie. Dis reg. Dit het net iets verteenwoordig, soos die Amerikaanse mense dwaas en hulle hande klap en in 'n holly, 'n televisieartikel. Ons het dit verander na 'n televisie. Die preekstoel is gebring in 'n Hollywood modekas. Wanneer die oudtijdse evangelieprediker wat tankwater gedrink het en heel nacht met 'n lamplig gepreek het, dit het verander. Maar ons het dit verander en dit is waarop ons die intellektuele groep het. En hoe gaan jy ooit en 'n plek waar elke huis televisie het met Wie is liever Lucy en al jy die ander goddelose programme op die lig en aan die televisie. En soos hierdien, hoe gaan ons ooit hierdie nuwe evangelie aanbied op die wyse wat Christus ons gesê het om te doen en so iets in? As die gemoed steeds vleeslik bly, sal dit loop deur fantastisme en fanatisme. Dit sal die woord van God sy stap en oploop sit met olie, druppery en wat nog? Nou, hoe gaan jy dit verhoed? Die Bybel het gesê dit sou so wees, so jy kan dit nie verhoed nie. Reg, God het gesê dit sou so wees. Nou, waarheen gaan ons? Die intellektueles, die ou dame, hulle gee haar 'n verbeterde gesig. Sy is steeds dieselfde ou vrou. Die ou man, hulle gee hom 'n verbeterde gesig. Hy is maar dieselfde ou man. Ek sal 'n nuwe blaadjie omslaan op nuwe jaar en ek sal die lewe nuut begin. Ek sal my pyp weggooi en dit die volgende dag optel. Sin, dis maar net jy. Dis nie 'n verbetering van die gesig nie. Dis 'n geboorte wat die kerk nodig het. Nou, jy kan dit nie in die ou kerk verkondig nie. Sy sal dit nie verdra nie. Jesus het dit gesê in Lukas, omtrent die 5de hoofstuk, oor die wyn in 'n bottel. Hy het gesê, jy kan nie nuwe wyn in ou bottels sit nie. As jy dit doen, sal hulle vergaan. Dit het my altyd laat wonder. Dit het destyds my jeugdige gemoed verwar, toe ek gedink het, hoe sou 'n bottel kon vergaan? Nou, wat ons die bottel noem, om oud te wees, dit maak geen verskil nie, omdat dit glas is. Maar in Jesus' tyd, waarvan hy gepraat het, was die bottel wat hulle toe gebruik het, wat gemaak was uit 'n dierevel. En 'n dierevel was gelooi. En wanneer die dierevel oud was, wel, wanneer dit niet en jong was, en pas gelooi is, was dit buigsaam. Maar wanneer dit oud geword het, het dit droog geword. Nou, baie van die mense weet wat 'n vel is, as dit droog raak. Dit word oud en droog, en dis heel verskrompel en werklik hard. Nou, as jy nuwe wyn daarin sit, het dit nie enige lewe daarin nie, dit gaan bars. Dis net soos om te probeer om die doop van die Heilige Gees te verkondig in die werklike egte krag van die opstanding, is om dit voor die mense te probeer stel. Wanneer jy dit doen, wat gebeur as jy dit insit? Die nuwe wyn het lewe, en die nuwe wyn gesteeds. Waar ek hoop julle sien dit, die nuwe lewe is aan die gas. Die nuwe wyn gesteeds, en as dit in 'n nuwe buigsame sak is, waar die olie van die dier steeds in die vel is, wanneer die nuwe wyn gaan uitsit, sal die vel rek. En andersins, wanneer die Bybel gesê het, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd, sal die nuwe vel sê, Amen, saam daarmee uitsit. En wanneer die nuwe wyn sê dat die doop van die Heilige Gees, ek is die lewe van God wat in jou werk, sal die nuwe vel sê, Amen, daarvoor uitsit. Wanneer die nuwe wyn sê dat die Heilige Gees voldoende is vir ons genesing vandag, sal die nuwe wyn homself uitstrek, die wyn sê dit die woord. En wanneer dit sê, dan sal die nuwe sak sê, Amen, uitsit daarvoor. Maar wat sal die ou liggaam doen? Daar van wonderwerke is verby en heen gegaan. Dan, wat is ons aan te doen? Wat bereik ons? Ons is, hy het gesê, die ou sak sal vergaan en die wyn sal saam daarmee vergaan. En dis byna soos om jou parels voor die swyne te werp. Hulle draai om en vertrap onder die voete. Sien julle dit? Nou, Christus self nie predikers om die evangelie te verkondig net om dit leeg na hom te laat terugkeer nie. Maar hy verwag van julle om die woord te ontvang. En wanneer die woord ontvang word, wees gereed. Vat daar die ou beestvelm waarin jy daar gelewe het, daar die ou formele toestand, en ruil dit om vir 'n skaapvel wat buigsaam is vir die woord van God. En alles wat die Bybel sê, sal jy sê, Amen. Maar dit moet uit die Bybel kom. Want die nuwe wyn gis net wyn. Dit verifieer net die elemente wat daarin is. Die gis sal net die bo van die alkohol uitdruk, wat dit 'n bruisende proses maak, soos die gis hierdie borrelkie laat bars, om dit meer volmaak te maak. Om dit 'n beter smaak te gee, om dit die beter substansiële inhoud te gee, om dit sterker te maak, om dit te maak sodat dit nie kan suur word nie. Amen. En wanneer die suurdeeg van die menslike element wat in die nuwe wyn ingebring word, wat probeer om die borrel te laat bars, om sy krag van die alkohol te versprei, stoot dit swem uit die kerk al die wêreldlike elemente uit en preserveer die kerk. Druiwesap sal binne 24 uur suur word, maar wyn sal nooit suur word nie, omdat die kiem van lewe in die wyn is, aan die gis, en stoot, en steriliseer. En hoe ouer dit word, hoe beter word dit. Soveel daaroor, die nuwe wyn, dit kan net in nuwe pinkstersakke geplaas word. God het 120 van hulle bymekaar gehad in die bokkamer, nadat hy geolie het deur sy woord, en sal gemaak het, en niet gemaak het, en al die ou orthodoxheid ooit hulle uitgekry het van die ou systeem. En God het 120 wynsakke gehad, wat in die bokkamer gelê het toe, met hulle nekke boontoe, en 'n trechter boop. En toe die Heilige Gees begin reën, het hierdie sakke so lewendig geword, dat hulle buitentoe begin hardloop, die evangelie verkondig, hop van plek tot plek, en een het op 'n stomp gespring en gesê, dit is dit, reg terug by die woord. Dit is dit, waarvan die profeet Joel gespreek het, dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, sal ek my gees uitstort, my nuwe wyn in my nuwe liggaam. Wat 'n herlewing het hulle nie gehad nie. Dis God se orde. Hier het 'n paar sakke daarvan verbygekom, bruisend, en daar het 'n aangetaste man gelê. En toe hierdie aangetaste man die hand van een van hulle aangeraak het, wel, sy tuistering het hom verlaat. En hy het 'n deel daarvan gekry, en het begin opspring en God geprys, en in die tempel ingehardloop, uitgeroep en God verheerlik. Dis God se orde, nie 'n groot skool met 'n graad nie, maar 'n lewende, aktiewe ondervinding van die Heilige Gees. Nie fanatisme nie, maar die werklike, egte Heilige Gees in werking gestel. Mag julle dit sien, is my gebed. Nou, let op die orde van die skrif, dis volmaak. God het gesê, eers sal ek die ou hart van klip wegneem. Julle kan nie enigiets ontvang nie, dan het hy gesê, sal ek julle 'n nuwe gees gee. Nou, dit is nie die Heilige Gees nie, en dit is daar waar die fout gemaak is. 'N Klomp mense, baie mense liewer, kom altaar toe om te bid, en hulle kom daar om te bid, en met die bid begin hulle 'n bietjie beter voel. Hulle staan dalk op en gaan voort en spring 'n rukkie rond en na 'n ruk vind jy uit hulle hop 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 weer terug. Hulle het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Maak nie saak hoeveel hulle hop of hoeveel hulle geskree het of hoeveel hulle olie by hulle hande uitgeloop het of hulle bebloede gesigte gehad het of hoeveel hulle in tale gespreek het of hoeveel hulle uitgeroep het of wat hulle gedoen het nie. Dit het glad niks daarmee te doen nie. Dit was slegs menslike emosie. Hulle het 'n nuwe gees gekry en hulle is verheug daarmee. Ek gaan iets sê en ek wil hê dit moet diep insink en mag God help. Daar is die emosionele kant van die sogenaamde Heilige Gees kerk vandag. Hulle kry 'n klomp opbou van fanatisme en sit op loop daar omdat hulle die woord verontagsaam. Hulle gaan net saam, ons het 'n wonderlike diens gehad, halleluja, halleluja, halleluja. Nou, wanneer jy dit doen, en nie die vrugte van die geest dra nie, dan, jy is in die nieuwe geest. Jy het dit nie altyd gedoen nie, dis reg, maar God moes jou 'n nieuwe geest gee. Wel, die geest wat jy gehad het, jy kan nie eens met jouself klaarkom nie. So, hoe kan jy met God klaarkom? So, God moes jou 'n nieuwe hart gee. Nie 'n gelapte een nie, 'n nuwe hart. Dis jou intellekte waarmee jy dink, 'n nuwe manier van dink. Dan, wanneer hy jou 'n nuwe manier van dink gee, ja, dis reg, die Bybel lyk of dit redelik is. Ek het altyd dit nie geglo nie, ek glo dit nou. Nou, daar is jou groot erlewing, sien? Hulle sê, ja, sekerlik, ek wil nie hel toe gaan nie, ek wil Christus aanneem, dis in orde, dis goed. Dis net jou eerste stap. Toe het hy gesê daarna, dan sal ek julle 'n nuwe gees gee. Wat is dit? 'N nuwe begeerte. Ek wil doen wat reg is. Nou, ek weet ek is 'n Christen. Ek sal nog een rook en dan sal ek dit weggooi, sien? En ek sal maar kyk. Ek sal maar vanaand by die huis bly. Weet jy? Ek sal maar. Al hier die klein mars. Dis presies. Eva het maar net vir 'n oomblik opgehou. Dis al wat sy hoef te gedoen het. Maar nou, dis die nuwe gees. Let dan op die orde van die skrif. Nadat hy 'n nuwe hart gegee het en 'n nuwe gees, het hy gesê, dan sal ek my gees plaas. Nou wat? Dis wat die skrif hier sê. Dis die orde, die pneumatiese en numeriese volgorde van die skrif. 'N nuwe hart, 'n nuwe gees en dan my gees. Dan God se Heilige Gees. God se nuwe hart wat hy in jou sit reg in die middel van jou. Dis jou impulse waar jy jou emosies uitgaan. En die nuwe gees sit reg in die middel van die nuwe hart. En God se gees, die Heilige Gees, sit reg in die middel van jou nuwe gees. En daar beheer dit jou emosie. Dis net soos die hooffeer in 'n beroemde roosie. Dit wen self op. Jy hoef dit nie elke dag op te wen nie. God het dit opgewen, eens en vir altyd. En dis geplaas reg in die middel van jou lewe, van jou nuwe lewe. En as die hooffeer soos dit ontspan en aftik, die roosie dit beheer, elke klein organisme van daardie roosie, volmaak op tyd. En wanneer die Heilige Gees, nie die nuwe graad, nie die nuwe kerk, nie die nuwe gedagte, nie die nuwe emosie nie, die nuwe olie, nie die nuwe dans, nie die nuwe lip, nie die nuwe taal, nie die nuwe dit, nie die nuwe hoed nie. Maar wanneer God sy Gees plaas in die middel van jou nuwe gees, dan hoef jy jou nie sagmoedig voor te doen nie. Hoef jy nie die rol van 'n Christen te speel nie. Dit beheer alles wat in jou is. Dit maak jou ordentlik. Laat die kerk ordelik optree. Laat die gawes perfek werk. En as jy geneem moet word van 'n plek af waar jy dink jy moet wees en ergens anders neer gesit moet word, beheer dit jou. Nie chank nie. Ek sal dit nooit weer terugkom nie. Nee, meneer, dit toon dat die hooffeer nie daarin is nie. Wanneer jy ontplof oor elke dingetjie wat gebeur, dit vergiftig daardie gesindheid. En wanneer die pastoor toevallig iets aanraak, wat in die woord is, en jy, wel, ek glo dit nie. Pas op, al bees, wel, sien, let op. Die hoofveer is nie reg daarin geplaas gewees nie, nog nie. Maar dit beheer, dit laat jou glo, dit laat jou optree op so 'n manier dat jy sout begin word. En die hele wêreld dors daarna om soos jy te wees. Dis die Heilige Gees wat in die middel van jou gees sit. Dis die hoofveer. Dis dan dat die juk waarmee jy gejuk is. O, ek haat het sommer om kerk toe te gaan vanaand. Ek wil nie en daar te prediker as hy nie so langdradig was nie. So ek graag 'n paar minute na hom wil luister. Maar ek sal jou dit sê, die laaste keer wat ek gegaan het, toe ek daar na die kaartpartytjie gegaan het, het soos jy vir my gesê, wil jy vir my sê, die groot vermetelheid wat jy jouself verneder het, om jou hare te laat afhang? Wil jy vir my sê, dat jy nie meer daar die kortbroek gaan dra nie, Lydia? Wel, julle sien, die ding is dit, as jy pas 'n nuwe gees gekry het, sal dit jou sommer doodmaak. Dis reg. Maar wanneer jy sy gees het, laat dit elke emosie net regtik met die woord van God. Dit sal regtik met die woord. Jy sal sê, wel, nou Susie, net 'n oomblik. Die Bybel het gesê, dit is 'n gruwel voor hom om dit te doen. En die liefde van Christus het in my hart ingekom. En ek het hom te lief om dit te doen. Sien? Ek het hom lief. John, wil jy vir my sê dat jy geassosieer geraak het met daardie klomp van fanatisie? En jy sal nie 'n sigaar neem omdat daar opnuut 'n seun in my huis gebore is nie? Maar jy sien, John, daar word gesê dat ons moet. Die Heilige Gees in my hart sê vir my dat ons moet weerhou van al die vuilheid van die wêreld. Sien? Nee, John, halleluja, John. Glorie aan God, John. Prys die Here. Kyk na hierdie olie op my hand. Glorie aan God, John. Ek kan in tale praat. Halleluja. Ek wil... Nee. Dis nie die manier wat die Heilige Gees omgedra nie. Nee. Sy wys haar tereg met ordentlikheid. Waar Paulus voor Agrippa gestaan en die woord gebring het, het hy gesê, O Agrippa. En Agrippa het gesê, Paulus, jy oortuig my bynaam om 'n Christen te word. Hy het gesê, Agrippa, is dit vreemd vir jou, wat die Jood is, dat die Bybel alreeds gesê het en gepraat het van Jehovah? Is dit vir jou 'n vreemde ding, dat God die dooie sou opwek? Nee, Agrippa, halleluja, glorie aan God, Agrippa, halleluja, nee. Nee, dit sou gek wees. Maar, Agrippa, die skrif sê, sien julle waarheen die hoofveer jou tik, reg te rig. Jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie. Dis alles in God se program. Dit tik jou reg terug. Moenie dink oor wat julle sal sê nie, het Jesus gesê. Dis nie julle wat spreek nie. Dis julle Vader wat in julle woon. Hy doen die praatwerk. Agrippa, jy wat 'n Jood is en al die wette in die Ou Testament ken, is dit vir jou 'n vreemde ding, Agrippa, dat God die dooie sou opwek? Agrippa het gesê, Paulus, te veel geleerdheid dryf jou tot razernij. Hy het gesê, ek is nie mal nie, Agrippa, maar ek vertel jou hier net wat God in die woord gedoen het. Sien, o, jy het 'n holy roller geword, Paulus. Nee, Agrippa, ek sê net wat God hier in die skrif gesê het, dat hy sy seun, Christus Jesus, sou opwek in die laaste dag. En nou, Agrippa, sou dit vir jou 'n vreemde ding wees, dat Jehovah God, wat die skelfsee oopgemaak het, wat die wonderwerke in daardie dag gebring het, dat hy nie vandag wonderwerke verrig nie? Hy het gesê, Paulus, jy oortuig my byna om 'n Christen te word. Paulus het gesê, ek wens jy was soos ek, buiten hierdie kettings, wat ek om my hande en been dra. Daar is dit, wanneer die veer in die middel van die nuwe gees, in die nuwe hart, elke emosie, homself laat beheer. Sien wat ek bedoel? Daar het jy dit. Dis dan dat, wanneer jy jou kop uit die juk van die wêreld laat uitglip. Sam, ek sal gaan en aansluit, maar ek sê jou, en jou kop in die juk plaas met Christus, jy sê jy het saamgejuk met hom, en dan begin jy, dit skaaf my skouers, dit skaat my sosiale prestige, Die mense met wie ek assosieer het, loop my verby en sê, ja, daar is hy, sy is 'n holy roller. Daar gaan hy, sien hy, John kom nie meer na die biljartkamer toe nie. Wat is dit? Wat het verneder my probleme? Nee, jy het nie die regte ding gekry nie. Wanneer daar die hoofveer in die middel is, dit reg aftik, dan is die juk uitgevoer met veer. O, goeie, maak nie saak wat die wêreld jou noem nie, dit maak nie. Maar ek het afgedwaal, omdat ek sê hom, ek kon dit net nie uitdoen, as hulle my dit, dat en die ander noem nie. Wel, jy het nooit die hoofveer geplaas gehad in die middel van die, sê gees, in die middel van jou gees nie. Sien, jy het 'n vals nabootsing gehad, jy het gehuil, jy het een foutieve opvatting, sien, jy het net die emotionele sy aanvaar en nooit die werklike kant gekry nie. Jy het net die horlosie oor tik en net die geluid gehoor en daarmee saamgegaan ook begin tik. Maar as die hoofveer die tikwerk doen, as dit elke emotie beheer, dan word die las lig. Hulle kan sê, weet jy wat, daar gaan sy, sy was altyd 'n poppie, maar kyk nou na haar, haar hare is glad na achter, haar grimering is weg, sy dra daar die eenvoudige, ek bedoel nou nie te wees soos iets uit 'n ark nie, maar ek bedoel dit, dat jy ordentlik behoort aan te trek. Wel, sy was altyd die oulikste ou dingetjie, ons sou haar sien lê buite op die werf, met haar kortbroek aan, 'n sonbad aan die vat, maar sy doen dit nie meer nie. Iets het gebeur, die hoofveer het op die plek beland waar dit behoort te wees. Dis reg. Hy het altyd daarin gekom, hy was 'n gladde kalant, hy kon kaart speel, 'n hand hiervan, en hy kon die geld hiervandaan inhark en sovoorts. Hy was 'n, maar hy doen dit nie meer nie. Die hoofveer, hy is 'n holy roller, maar die juk is sag. Weet julle wat maak hy daarmee? Jy hou net daarvan om dit te dra. Dis net soos Simpson, toe hy die bronspoort van Gaza gevat het. Groot bronspoort. Hy het dit net op sy skouers getel en dit weggedra. Dis reg. En wanneer die juk uitgevoer is, met die vreugde en vrede en goedheid van Christus in jou hart, dan tel jy net al die laste op wat die wêreld op jou werp en dra hulle na 'n sekere heuwel genaamd Golgotha. En daar kniel jy neer en bid vir daardie een wat jou vervolg het. Nie vuur laat reën uit die hemel en die kerk uit mekaar skeer nie, maar jy bring vrede na hulle toe. God wees hulle genadig. Nou, die Bybel het gesê dat, wanneer die onrein gees uit die mens uitgegaan het, wandel hy op nuwe plekke en keer terug. En wanneer die duivel wat jou eens daar na die steeg gebring het, en wanneer hy terugkom en vind sy ou steeg is verander, Goeiestem, God het sy groot stootskraper daarin gestuur. Weet julle wat het hy gedoen? Hy het die grond omgekeer. Hy het dinge onderste boog gekeer. Hy het net 'n ander toneel daarvan gemaak. En waar die duivel terugkeer na sê, o, 'n blikkie steeg, waar hy altyd bierblikke oor alles geleë gehad het, en kaarte op die tafel, en sigaretblikke oor die huis, en love story, tydskrifte en true. Hy kom terug en kry dit uitgeveem, versier. Halleluja. God het sy stootskraper daarin gestuur en dit alles skoongemaak. Hier is sy stootskraper, broer, vergelyk jou hiermee. Via haar heeltemal uit, stootskrap dit alles op en hy begin tuin maak. Hy vind, daar 'n groot nuwe moderne huis is daar gebou. Amen. Die Heilige Gees het inbeweeg en die Heilige Gees het die plek ingeneem van die bierblik. Die Bybel het die plek ingeneem van die hedendaagse literatuur. Die Gees van God het die plek ingeneem van moderne theologie. Die bidder het teruggekeer na die huis toe die Heilige Gees ingekom het. Al die ander dinge het uitgegaan. En luister vriend, in die begin, die Bybel het gesê, kyk, nou ek wil aan julle bekendstel, al ons intellektueles en al ons mensgemaakte geloofsbelijdenisse, soos ek afsluit, wil ek iets aan julle bekendstel. In die begin, toe hier die wêreld daar geleed, leeg, was dit niks anders as 'n groot bal water nie, waar die groot ysgletsers en van die hitte van die son, soos die flikkering van die aarde so afgegaan het, en in die ruimte in beweeg het saam, die miljoene onder nul, dit het vog gevorm. Warmte en koue saam skep 'n vochtigheid. Jy kan dit sien teen die vensters en sovoorts van die huis hier binne en die buitenkant. En toe die aarde uitgetol het, uit wat er wentelbaan dit ook al van gekom het. Wat? Die son word gesê is die moeder van alles en hier die missiele wat uitgevlieg het. Toe dit daar vandaan is, het het gevries tot een solide ding. Dan, soos dit begin inbeweeg en God kreeg die, luister nou aandachtig. Soos hy dit begin inbeweeg, nabij aan die son, begin dit ontdooien. Toe het God die Heilige Geest opdrag gegeen. Die eerste persoon wat voorgestel word, is God. God, in die begin was God, in Genesis. En dan die volgende wat voorgestel word, is die Heilige Geest, of die Logos, wat uit God uitgegaan het. Toch, dit was alles van God wat uitgegaan het, in die persoon in. En die Bijbel het gesê, dit het begin broei oor die aarde. Broei beteken om liefde te maak, te koer soos 'n duif. Dit het begin broei oor die aarde. Wat het gebeur? Sterflike wese, medeburger, menslike mans en vroue soos ek vanmôre is.
Human beings that's got a soul, an immortal soul within you.
Mense wesens, wat 'n siel het, 'n onsterflike siel in jou. Wie is jy? Waar het jy vandaan gekom? En waarheen gaan jy? Dink nou net vir 'n oomblik. Nou die aand, toe my, julle het gesien in die koerant, een van my neefs, wat 'n apteker was, of 'n dokter in Louisville. Toe hy na sy werk toe is, en thuis gekom het, en gaan lê het om sy aandete te neem, en het sy vrou gevra om vir hom 'n lemoen te bring, het verstuif, en is aan 'n hartaanval dood. Raymond Branham. En sy broer Georgie, my eie bloedneefs, al twee, my pa se broer, sy kinders, het sy broer gaan besoek, en op sy pad met die terugkom, 5 minute na hy sy broer verlaat het, het hulle opgelet die kar slinger, reistadiger, en hulle het gesien, 'n man het omgeval in sy sitplek, en hy is aan 'n hartaanval dood. En ek is na die begrafenisondernemer toe, nou die aand, en ek het gekyk na Broedok daar, en ons het ingestap, en ek het die kamer deur gekyk na die tekens, en die blomme wat aan die mure gehang het, en rondom, en ek het afgekyk, en herinneringe het in my gedagte opgekom, as 'n klein seentjie gespeel met hierdie seens, toe ek maar net 'n baba seentjie was. En ek het gedink, daar's die mense, die huis is oorvol, en vir blokke kon jy nie eens jou kar parkeer nie, weens vriende en familie wat gekom het. En dus, en ek het ingestap, en daar het my niggie Agnes my om die nek beet gekry, en begin skree. En soos ek van haar weggekom het, van haar te troos, toe kom Dorothy, die baba. Hier begin sy my omhels en skree en sê, Billy, wat sal ons maak? En soos ek gesê het, waar stand Lissy? Gesê, sy is op die oomblik in die hart en val baie erg en mag enige oomblik sterf, die moeder. Toe het ek gedink, wat word van hierdie groot Branham geslag? Ek het dieselfde ding gedink toe ek my papi gesien het, soos ek hom op my arms gehou het en sy krulhare oorgeval het in my arm. En ek het hom daar gesien soos hy na my gekyk en geglimlag het, toe ek vir hom gebid het en hy heen gegaan het om God te ontmoet. Ek het dieselfde ding gedink 'n paar dae tevore, toe Doc my broer daar sy eie broer opgetel het, deur die keel gesny, waar 'n kerel wat gedrink het, 'n paal getref het en die kar gebreek en hom laat sterf het. En hy is in my broer se arms dood. En gesien pa kom in die straat af van mevrou Kelly, meneer Kelly so huis daar af, het gehuil met sy ou swart hoed in sy hand. Binne 'n paar dae later, hom in my arms gehou soos hy gesterf het. Ek het daar gestaan en gesien die ou reisstoel sonder iemand daarin begin heen en weer wieg soos Ruth my skoonsister heen gegaan het om God te ontmoet. En ek het gesê, skat, sal ek die prent van Jesus hier hang? Sy het gesê, Billy, nee, hy is voor my altyd. Toe ek langs my vrou Hope gestaan het, die moeder van my seun Billy en my dogtertjie Sharon, en gesien het, sy kry 'n greep op my hande terwyl haar donker oom na my gekyk het en gepraat het van die plek van waar sy pas teruggekeer het en begeer het om terug te gaan na en vir my gesê het, laat nooit na om hierdie evangelie te verkondig nie, Billy. Jy begryp nie wat 'n vreugde dit is om so te gaan nie. En 'n paar uur daarna het my hande gelê op die hoof van my klein stervende baba oorkant en haar geplaas in die arms van die moeder.
When I said, oh, God.
Toe het ek gesê, "Woah God, ek weet u laat die sap opres in die bome in die lengte en bring die knop en die vrugte na vore en verberg dit in die grond terwyl die winter aan die gang is."
You've got to be God. And I believe with all my heart that this
U moet God wees en ek glo met my hele hart dat hier die fenomeen seun wat in Galilea gebore is 2000 jaar gelede dat soos Aaron gewandel het volgens die skrifte vir my was hy die beloofde Messias. Maak nie saak wat hulle sê nie, ek glo dit. En ek weet daar is iets binne in my wat my dinge toon wat moet kom dat 'n bonatuurlike wese verskyn en ek dinge sien voor dit kom en hy waarsku my daarvan. Maar hier is ek sonder waarskuwing hier voor hierdie ding. Daar lê die moeder dood daar en daar lê papa daar oorkant. En nou gaan u my klein babekie uit my arms neem, God, gaan u dit doen, my liefling neem. En die swart laken begin voor my vou. Ek het geweet, hy het dit gedoen. As die hoofveer toe nie daar was nie. Satan het vir my gesê, nou, wat denk jy daarvan? Selfs jou liefling babekie, hy gaan dit uit jou arms neem. Hoe vreed. Dit was die nuwe gees. Dit was die al die intellektuele. Daar het ek gestaan en my bene slaan teen mekaar. Ek het gedink, waarheen sou ek gaan? Ek sou uitgaan en gaan dronk word. Jy het nog nooit in jou lewe gedrink nie, maar ek sou dit doen. En elk geval, hy het jou gesê om dit nie te doen nie, maar ek sou dit nogtans doen. Ek sou hom wees wees baas. Ek het gesê, Satan, ek kan nie. Hy is die baas. Dit het alles van die hoofveer afgehang. Ek sou bly, daar is 'n hoofveer. Toe ek met die pad opgestap het, en meneer Eisler, my familie is weg, sou ek opstap. Ek kon nie na die graf toe gaan nie. Ek het net met die pad opgestap. Vloed was pas afgeneem, nie lank nie. En meneer Eisler het met pad aangekom. Hy het uit die kar gespring en het gesê, "Billy, ek wil jou iets vra. Ek het jou sien huil hier, in daardie tent. Ek het jou hoor preek en hoe jy so enthousiasties was oor die boodskap wat jy gebring het en jy aan die mense moes bring. Nou, wat beteken dit nou vir jou? Het jy hom nog lief? So jy steeds sê, jy sal hom dien?" Ek het gesê, "Meneer Eisler, as hy my hel toe so stuur, so ek hom steeds lief heen. Want daar is iets hier binnen geplaas, sien, dat dit nie langer ek is nie, maar dis hy." Ek was tevrede hieroor, dat my familie versprei het, gelei het in die verskillende grafte, hier vandaan, daarna Walnut Ridge toe, my papa, my broer, my vrou, my baba, en hulle was aan terugkeer na die stof van die aarde, waar het hulle gekom het. Maar ek besef dit, dat hulle hier moes gewees het, toe die wereld gemaak is. Omdat hulle uit die aarde geneem is. Hulle was hier toe die aarde gemaak is. Ons liggame was hier voor die aarde gemaak is, want ons is van die aarde. Alles waarvan ons gemaak is kalsium, natrium, petroleum, kosmiese lig, atome, wat ons aan mekaar hou. En op een of ander manier, deur een of ander meesterbrein, is ons gemaak soos wat ons is.
Not just the heaping together of potash and calcium and petroleum, but something got
into the opeenhoping van natrium en calcium en petroleum nie, maar iets het in die binnekant ingekom en begin skep, en is ek so gemaak.
In the beginning, the Holy Spirit began to brew over a bleak desert.
In die begin het die Heilige Gees begin broei oor 'n kaal woestyn. Verskoon my emosie.
But when there was nothing, and had never been nothing, but the
maar toe daar niks was, en nooit iets gewees het nie, maar die Heilige Gees is deur God gestuur, nie 'n intellektuele nie, Maar die Heilige Geest is gestuur uit die teenwoordigheid van God om liefde te maken oor die aarde. En soos dit was, het hy sy groot vleels om die aarde gesprei en begin liefde maak op broei, koer, oor die aarde. Ek kan calcium en natrium sien by mekaar kom en een klein pinkster lelie het opgekom. Die Heilige Geest het het uit die aarde uitgebroei. En hy het aan op broei en soos hy gekoer en gebroei het, begin sien ek bome opkom. Begin voels van die aarde af vlieg. Begin dieren loop. En toe het hy aangehou koer en een mens het opgekom, genaamd Adam. En Adam het eenzaam gelijk, toe maak hy een nieuwe product vir hom. En het een rib uit sy sy geneem en vir hom een liefling gemaakt, Eva. En hy het Adam lief gehad en hy het Eva lief gehad. En hy neem hulle, ek kan klein Eva sien, soos sy haar koppie teen die skouer van Adam geleed, en sy was alles wat die vrou ooit kon verwag, en meer. En waar sy geleen het in die groot sterk skouer van haar liefling Adam, en hulle het door die tuin geloop, miskien, daad het die leeuw gebrul. Sy kon nie bang gewees het nie, want daar was geen vrees nie. Toe het hy gesê, liefling, dit is die leeuw. Ek sal hem roep, Leo, die leeuw, kom voor hem toe. Cheetah die tier, kom jy hier en gaan leen. En hulle het hulle gevolg, soos klein kaikies. Die winde begin waai, en klein Eva se hare begin roon waai. En sy het gesê, wow, daar die wind, vrede, wees stil. En die wind het hom gehoorsaam. Hy was die seun van God, sy was sy liefling. En dan kan ek hom hoor sê, skat, sien jy die son sak? Dis tyd dat ons met Vader gesels. Toe het hulle na die kathedraal toe gegaan, die groot boom, en soos hulle neergekniel het, ewe skielik, het die hemelse gloeiende lig neergedaal, die logos. Die Heilige Geest, wat hulle uit die aarde uitgebroei het, het neergedaal, Vader, God. En hy het gesê, kinders, het julle dit geniet vandag? Ja, Vader, ek het neergedaal om julle goeie nacht te soen en om julle te ruste te lê vandag. Hy het hulle op die wange gesoen en hulle neergeleen. Niks kon skaad nie. Hy was net daar in die bosse by hulle. Die leeuw, hy het die leeuw neergeleen. Hy het cheetah, die tier, neergeleen. Hy het hulle allemaal neergeleen om te rus. En Vader was so tevrede.
Then sin by knowledge, intellectual.
Toe het sonde, dier kennis, intellectuele, ek hoop julle snap dit, dier intellectuele het sonde in die wereld ingekom, dier meer licht te probeer vind, iets te kry, wat nie in die woord van God was. God het gesê, die dag dat julle daarvan eet, daar die dag sal julle sterf, maar Eva wil iets niets gehad het. Wow, kan julle sien, uit my hart uit, dat ek nie probeer om iemand verkeerd op te wryf nie. Ek probeer net voorlê in sig, so spreek die Here, die woord, niks behalwe dit nie. Nie fantastisme en groot kerke en intellectueles nie, maar om te luister na die een wat ons uit die aarde uitgebroei het. Sonde het ingekom, en nou vriend, as die Heilige Geest die enigste instrument was, wat God gebruik het om ons uit die aarde uit te broei, en ons het wel uit die aarde uitgekom, en ons was hier voor daar een aarde was. Onthou, hier is bemoediging vir julle mense, vir wie gebid moet word.
If the Holy Spirit by brewing made the physical being,
as die Heilige Geest deur te broei die fysische wese gemaak het, wie is die architek van ons lichaam? O God, mag mense dit insien. Die Heilige Geest het jou blinde darm, jou oor, jou neus, jou mond, jou hart gegeen, en het een nieuwe geest in jou geplaas, en het jou in jou kom lewe.
Do not by any means.
Munim, op enige manier intellektuele dinge aanvaar nie. Teologie wat teenstrydig met die Bybel is nie. Maar bly net by so spreek die Here. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die Heilige Gees het sy eie liggaam gebroei om in te leef Jesus Christus, toe hy Maria oorskadu het en 'n bloedjaar geskep of gebroei het in die skoot wat die Seun Christus Jesus voortgebring het, waar God self getabernakel het op aarde vir 33 en 'n half jaar. En as 'n boetedoening gemaak vir ons sondes, om ons los te koop en om versoening te bring tussen verlore mensdom en die Heilige God, om hulle te kus en hulle saam te versoen. Dat in die koelte van die aand, wanneer die son oor ons voorhoof sak, wanneer my lewensreis geloop is en my bedrin klaar is, wil ek hem, hy moet my aan die slaap kus, soos hy met Stefanus gemaak het, toe hy van hand tot hand verbuister is. Het gesê, ek sien die hemele geopen en Jesus wat staan aan die rechterhand van God. Daar het jy dit. Nou, hoe kan dit gebeur? En as God ons gemaak het, wat ons is, sonder dat ons enige kennis gehad het van wat aangaan? As God my gemaak het, een mens, en my geplaas het by my rechte ouderdom voor die dood intree, by omtrent 23 jaar oud, was ek sterk en gezond, en as Satan nie ingemeng het nie, hy het my probeer vermink en afskiet en baie dinge, maar God het gesien so. En jylle, toe jylle jong was, en toe jylle mooi was, jylle vrouwe wat oud geword het, en jylle mans wat jong en sterk en gezond was, en hoe het jylle dit nie geniet om 'n man te wees nie, en jou klein metgesel? As God dit gedoen het, sonder dat jy enige sê daarin gehad het. Jy het ooit gesê, maak my so nie. Wie dier hom te bekommer, kan een L by sy lengte voeg. Maar as hy jou so gemaak het, sonder dat jy enig iets te sê gehad het, hoeveel te meer kan hy, dier sy broeierij, jou een keuse gee? En jy is op die basis van vrye morele keuse, jy kan dit nie aanvaar nie, of jy kan dit aanvaar. Om dit nie te aanvaar nie, is om verlore te gaan en natrium en calcium en petroleum te bly. Maar om dit te aanvaar en een nieuwe hart te hê, een nieuwe gees en sy gees deel van die logos in jou, wat jou emoties beheer, en wanneer hy deur sy woord koer, koer jy terug as antwoord aan hom. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Amen, Here. Ek is die Here wat al jou krankhede genees. Amen, Here.
How much more?
Hoeveel te meer sal hy jou nie opwek, al is jou lichaam van oos na wes gevaai, dier die wind nie? Hoeveel te meer kan hier die Heilige Gees nie, na die totale uitwissing, dier hier die atoombom, wat op hier die aarde gaan val, een van hier die dag gaat uitskiet, haar dier die ruimte uitstuur nie? Maar die calcium en natrium sal hier bly, en dan broei die Heilige Gees weer. Elke been sal tot been kom. Elke ledemaat sal tot ledemaat kom. En daar sal een kerk van die levende God opstaan in die laaste dag. Vrienden, net hier die broeierin of die gekoer van die Heilige Geest, kan jy dit ooit doen? Sal God ooit beloof om jou op te wek? Soos jy luister na sy stem, daar die stil, klein stemmekie, wat in die dieptes van jou siel spreek. En vrienden, ter afsluiting, net een oomblik langer. En ek wil hê julle moet diep en ernstig dink. Ons gaan weggaan een dag. En waarom? Sê my asseblief. Waarom sou jy probeer om enige nabootsing te aanvaar?
enige kerkteologie, enige intellektueles, enige emosie, enige teenstrydigs, wanneer die Pinkster hemele vol is van die echte siening, die ware gees van God wat jou beheer en jou een ware Christen maak. Jy hoef nie een ding na te boots nie, wees jy maar net een kind van die levende God. Waarom, sê men, waarom sou jy iets anders probeer aanvaar, wanneer God gewillig is en wag, en jou so ver gebring het, en dan probeer om jou lief te hee, dier die Heilige Geest? Sou jy net een verklaring van geloofsbelijdenis aanvaar, en sovoorts, om in die hemel te probeer kom, of een of ander fantastisme, een gemoeds emotie, wat nie eens erken word in die Bybel nie?
Won't you receive it all, people of God, to your knees?
Sal jylle dit nie ontvang nie? O, mense van God, op jylle knie en na jylle God, mag God genadig wees, is my gebed, terwyl ons bid.
And with our heads bowed just in this solemn moment,
en met ons hoofde gebuig, net in hierdie gewyde oomblik, wanneer miskien, op hierdie eerste oomblik, daar mag rus op jou, op hierdie kerk, op baie hier. Dink diep, moenie dat dit oppervlakkige denke wees nie. Maak jy liefde met die Heilige Gees? En is daardie Gees, wat in jou leven is, wat jou emosie uitdruk, precies volgens die Bybel? Het jy langmoedigheid, sagtheid, goedheid?
Material is not tested. Listen.
Materiaal word nie getoets nie. Luister, soos jylle bid. Materiaal word nie getoets aan sy kwantiteit. Hoe groot het is nie. Hoe groot 'n kerk is, bedoel ek hier. Dit word nie getoets aan sy kwantiteit nie, maar aan sy kwaliteit. Metaal word getoets deur sy sterkte. En die kerk word nie getoets oor hoe groot 'n kerk of hoeveel lidmate nie. Dit word getoets deur sy sterkte, deur die Bybel.
How can it say amen?
Hoe kan dit amen sê op elke belofte wat God gegee het? Hoe beweeg jou leven met vriendelikheid en sagmoedigheid, sagtheid, geduld? Wat is dit as iets jou ontstel? Daar's 'n wieletjie daar. Tik net voort, hou jou onder beheer, sy liefde beweeg reg af deur jou hart. Probeer jy dit net voorgee? O, dink nou. En terwyl jy met erns dink, en die Heilige Gees met jou hand om, oor jou broei, sê, kind van my, ek praat met jou.
Now in Christ's name, with heads bowed, before God,
nou in Christus' naam, met hoofde gebuig voor God, nie ek nie, sal jy jou hand opsteek, sê God, plaas die Gees in my. Dit is my hand. God seën julle, daar's baie, baie hande.
And Father God, in the name of the Lord Jesus, thy Son, the ever brewing,
Vader God, in die naam van die Here Jesus, die Seun, die ewig broeiende, hofmakende, koerende, Heilige Gees, vraag ek dat u vandag u plek sal inneem in die hart van elke persoon wat hulle hand opgesteek het. Hulle het vir u aangedui dat hulle u nodig het. Hoe het hulle u nie nodig nie? En as hulle dit nou besef, wat van die eer wanneer die hart weier om te klop? Wat van die eer wanneer hulle die koue damp van die dood voel insweef? Hoeveel te meer gaan hulle dit dan nie besef nie? En wat is ons? Waar vandaan het ons gekom? En waarheen gaan ons? En Vader, ons is moeg van nabootsings van christelike lewe. Skep in ons, Here, vandag een nieuwe hart, een nieuwe gees. En plaas u gees volgens u profeetse woord in die middel van ons nieuwe gees. En beheer ons deur liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld en geloof. En al die vruchte van die Geest in ons mag gevind word, soos ons nederig onszelf oorgee, ons siele, die heel binnenste deel. Die lewe wat al hier die aardse natrium en calcium en petroleum saambring en dit so hou. Wanneer dit weggaan, keer ons terug na die stof.
And we yield our spirit.
En ons gee ons gees oor. Ons gee hulle aan U oor en skep in ons die regte soort gees. En laat die Heilige Gees, U Gees, ons beheer en lei ons en ons rig soos wat ons voortreis.
Bless these dear people. Heal the sickness in the midst of us.
Seën hierdie dierbare mense. Genees die siekte in ons midde, o Here. En mag ons sê, as ons die gebou van môre verlaat het, dit was goed vir ons om daar te gewees het. Die Heilige Gees het 'n werk in ons gedoen, wat ons emosies sal verander, wat ons 'n ander persoon sal maak as wat ons was toe ons ingekom het. Hernie die hoop wat in die heiliges is. Versterk hulle, Here, teen die dag wat kom. O, die koring is volledig ryp. Jesus sal spoedig kom vir die oes. En ek bid hierdie seën in Jesus se naam. Amen. Ek dink dit sal goed wees om net stil te sit, net vir 'n oomblik terwyl sy speel. Ek het u nodig. Ek het u nodig. Ek wonder wat George gedink het nou die aand, toe hy pas sy dooie broer verlaat het, soos wat hy in die straat afgegaan het, en gevoel het sy hart beweeg weg, word swart voor hom, soos wat hy omgeval het in die sitplek voor hom, sy vrou en sy geliefdes verlaat het. Jake eer, het ek u nodig. O seun, my nou, my redder, ek kom na u. Laat ons dit sing, saam. Ek het u nodig, jake eer, o, aan almal. Is u nabij? Ek het u nodig, o, ek het u nodig. Elke uur het ek. Laat ons hande opsteek na hom. O, Seun, my nou, my redder, ek kom na u. O, groot Jehovah, beweeg nou, verseel elkeen deur die Gees. Blaas in ons harte daardie iets wat so lankal ontbreek. Gee ons daardie oorwinning, Here, daardie oorweldigende oorwinning wat ons so genadiglik nodig het. Sal u dit doen, Vader? Ons wag op u. En nou bid ons in Jesus se naam. Amen. Ek wonder nou, is daar sommige hier om voor gebid te word? 'N Dame het my gebel van New Albany af. En iemand het daar 'n dame my gebel van New El. Dis in orde. Goed, net hier om voor gebid te word, as jy net saam, terwyl ons gaan voort met die lied wat jy gespeel het, suster. En dan reg daar aan die kant hier vir die gebedsrei. As jy eerbiedig sal wees vir 'n paar oomblikke, kom in lyn aan die regterkant hier, sodat ons vir die behoeftiges kan bid.
Kant van de Jordaan, op de zoetvelden van Eden, waar een boom van de leven in blom staan. Daar is rust voor. Jezus breekt elke band, wanneer hij jou maakt. Krijg stoel misschien voor die broer, als hij wil gaan zitten. Zou jij liever wel zitten, broer? Ik zal hem altijd, altijd loof. Ik zal hem altijd, altijd loof. Ik zal hem altijd, altijd loof. Want hij maakt mij vrij. Nou, wat het gebeurt? Diegene wat nou in die rij staan om voor gebid te worden, het met ernst gekomen op hun eigen geloof, gelovig. Hij het gekomen om te zeggen dat die wijn het in nieuwe zakken gekomen. Dat hulle gewillig is om amen te sê op so spreek die Here. Die Bijbel het gesê wat so spreek die Here is. As daar enige onder julle is, siek, roep die ouderlinge. Laat hulle saap met olie en oor hulle bid. Die gebed van geloof sal die siekes red. En weer, daar is geskryf in die skrif, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Op siekes sal hulle die hande lê. Hulle sal gesond word. En ons wordt geleerd om dat te doen en beperkt door de Heilige Geest dat het Godse orde is van bediening aan die wat behoefte heeft. Dit betekent niet dat die individu wat bid een heilige of een engel moet wees nie. Dit betekent dat die persoon wat kom een geloof moet hebben in hulle eie wese. Dat die Heilige Geest en sy gekoer door sy woord een ietsje laat vallen daar binnen. Wat hulle laat glo dat hy oor hulle sal broei totdat hulle gesond is. Soos Abraham van ouds, toe God aan hom verskyn het in die naam van El Shaddai, die boesem, die bors van 'n vrou, soort van. En gesê het, Abraham, jy is 100 jaar oud, maar ek is die een met borste. Leen net teen my aan, soos die baba, en swig, en ek sal my woord bevestig. En Abraham, wat 100 jaar oud was, het teen die boesem van God geleen. Hy en Sarah, wat een was, natuurlijk, begin een studie maak en te broei en die woord van God te aanvaar. En wat het gebeur? God het hom terug verander in een jongman, hom en sy vrou, en hy het een kind voortgebring, Isaac. Waardoor Isaac het Christus gekom, wat die wereld gesien het. Hy is een vader van nasies gemaakt. Omdat Abraham het daar die dinge genoem, luister, wat nie was nie. Die geval van goddelike geneesing in Abraham was nie. Toe hy die belofte aanvaar het, het het 25 jaar geneem om te gebeur. 25 jaar. Toe Abraham 75 was, is hy 'n belofte gegee, op 100 is die baba gebore. Maar, deur al hierdie 25 jaar heen, hy wat voortdurend terug liefde maak teenoor die Heilige Gees, wat hom gebroei het uit die aarde, en die Heilige Gees se woord reg genoem het. Noem die dinge wat is, asof hulle nie is nie, omdat hulle teenstrijdig met die Heilige Geest se woord was. Hy is 'n jong man gemaakt en het die kind voortgebring. Nou, dus hoe ons gekom het. Ons is Abraham se saad en ons noem die dinge, die symptome, ons beproevinge, ons siektes, asof hulle nie is nie, omdat ons gehoorsaam wat die Heilige Geest deur die profeet, die siener gesê het, die waarheid is. En alle mense, deur die eeuwe, het het aanvaar en het reg uitgekom elke keer. Nou, noem ons hierdie dinge reg en aanvaar hulle as ons persoonlike besitting en beantwoord die Heilige Gees, u woord is waar.
Ek sal elke ander symptoom weier, enigiets anders. Ek glo dat U my sal gesond maak, want U woord, Here, sê, die gebed van geloof sal die siekes red, en God sal hulle laat opstaan. Dis al, dis die waarheid. Ek wonder vanmorgen, ek weet bro Jackson, ek het hom amen oor sê, ergens daarachter. En ek wonder of daar ander predikers hier is vanmorgen, wat in goddelike geneesing glo, wat graag wil kom saam met ons staan vir die mense. Hulle is julle broers en sisters in Christus. Sal julle graag hierin wil kom en saam met ons bid, terwyl ons pastoor na vore kom hier, as dit so is, dat hy vanmorgen vir die siekers sal bid. En die rest van julle kom, neem julle posisie in hier recht by ons, terwyl ons die behoeftiges bedien in die gebouw van morgen. Enig een van julle predikers wat graag wil kom. En ek meen, ek het Teddy daar gesien, ruk gelede, ek nie een fout maak nie, en enige ander predikers, wie julle ook al is, dit maak nie saak nie, ons is net te blij om jou hier te heen, as jy een gelovige is, om jou geloof met ons te verenig, waar ons bid vir die behoeftiges. Nou, ek wil hê die ouderlinge moet kom, broer Higginbottom, en diegene wat hier staan, wat die rij kan laat aankom, soos ons vir hulle bid, en ons sal voortgaan met die bediening. Nou, broers, wat bedien, kom recht hier naartoe asjeblief. Ons sal vir hierdie twee mense wat in stoelen sit, bid eerste, dan sal ons die ander bedien. En allemaal hier, wat die kwaai vrienden met die Here Jesus is nie, en julle behoort allemaal nie te wees die vanmorgen. Ek wil hê julle moet by ons aansluit. Wat is dit? En dit mag jou broer wees, jou sister, jou pa, jou ma. En jy wil hê hulle moet gesond wees. En dit is jou geloof, jou projector, van jou geloof, wat uitgaan soos een groot dynamo hierbinnen, wat is een kleine heerlijkheid van God neerbring, wat die individu self om geloof te heen. Geloof komt door die gehoor van die woord. Nou, die Heilige Geest is hier, om in te spuit op die woord van God in jou hart in, wat jy aanvaar het. En dat dan, wanneer jy dit glo, jy kom. Nou, wat is my taak in hierdie predikers? Om hande op julle te leen. Die gebed van geloof sal die siekes red, het God gesê. Dan sal julle dit net neem en die liefde beantwoord van die Heilige Gees. O, Heilige Gees, u woord is waar. Ek is nie meer siek nie. Ek word net beter die hele tijd. Ek dank u, Hemelse Vader, vir die goedheid teenoor my. Ek word voortdurend beter, elke uur, elke uur. Kyk wat gebeur, wat jy liefde beoefen, soos jy terugbroei vir die Heilige Gees, wat vir jou broei, deur die woord. Nou, sal ek bid, dan sal ons kom hande oplee. Nou, Vader God, u sien die behoefte, en u is beslis meer as in staat om in elke behoefte te voorsien. U wat Daniel uit die leeukuil kon haal, en die Hebreëse kinders uit die vuurwind, wat die skelpsee kon oopmaak, en die mense loop op droog rond. Wat Lazarus uit die dood kon opwek, en die leeu huis toe kon neem in een strijdwa. O God, u het nooit gefaal nie. En hier die nieuwe bottles met nieuwe wijn, diegene met nieuwe hoop en nieuwe leven, het na vore gekom vanmorgen, om gesalf te word, om hande op hulle geplaas te hee, gedagtig aan die woord. En Vader, ons staan as mense, om ons hande te leen, soos u ons opdracht gegeet. As hulle hande op die siekes leen, sal hulle gesond word. Daar die opdracht is net so levensbelangrijk in die evangelie, as wat het is om die evangelie te verkondig. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. En ons bid, Vader, dat u sal gee dat u woord vandag vervul sal word. Soos ons op die belijdenis van die mense, wat hulle geloof na vore bring, om dit te toets teen die krag van die duivel. Laat hulle gaan, verloos elkeen in Christus se naam. Julle hoofde gebuig, soos ons nou na vore tree om diegene te bedien. Ons geliefde sister, in die gemeenskap van die Here Jesus, as predikers van die kruis, ons noem as goddelike deelgenote van sy seun by die opstanding. Gedagte gaan sy woord, vra ons die bose om jou te verlaat in Jesus se naam, en mag jy genees word. Mag jou geloof nooit wankel nie, maar mag jy gevoed word deur God, die toenadering van die Heilige Gees, jou kracht, wat jou uit die stof van die aarde gebring het en elke deel in jou liggaam geplaas het. Hy is meer as in staat om te herstel dit wat hy gemaak het, waar Satan afgebreek het. Ons bied jou vir God aan, as 'n gelowige, in die naam van sy Seun, Jesus. En ons broer, op wie ons hand lê, met dieselfde gebed voor God ons Vader, en deur die salwing van die Heilige Gees, en die opdrag, dat hierdie dinge gedoen moet word. Ons as gelowige predikers, ons bied jou aan vir God, die Heilige Gees, wat jou gevoed het uit die aarde, en in jou liggaam geplaas het elke orgaan. En sien dat Satan daar gekom het, en onderbreek het, jou liggaam gebreek het, daarom, dat op die, van hierdie mense, wat daar na hierdie altaar kom, of op enige, ons vraag dat God jou sal gee, op hierdie plechtige verplichting. Ons lê ons hande op jou, gedagtig aan die woord. Ken jou hart nie, maar vraag dat God almagtig, wat jou gebroei het uit die aarde, sal herstel, of die swak, lewensbelangrike plekke van jou liggaam sal versterk, en jou sal terugbring na die, jou perfekte gezondheid, in Jesus' naam. Almagtige en oneindige God, en in staat tot alles, die oneindige een, die alomteenwoordige, in staat tot alles, U wat al die ruimte vul. Ons lê hande op ons sister, stel haar voor aan U, met diezelfde gebed wat ons vir die ander gebid het. En U sal verrig aan haar lichaam, dit wat ontbreek en geroof is deur die duivel. En tot die verheerliking van God. Vader God, ons lê net so hande op ons sister, met diezelfde gebed dat, hier die seëning, vra ons in Jesus se naam. Amen. Vader God, op die liggaam van hierdie man, wat deur die slijt van jare, geboe skouers het, verrimpeld in die gezicht, en sy liggaam beseer het. Maar U, o God, wat die broeiende Heilige Gees is, ons dra hom aan U op, in Jesus se naam. Spirit, dat die Heilige Gees met een groot liefde mag draaien en mag dit in ons veroorzaak en besef dat die een wat hom uit die aarde geneem het en herstel het wat hy geskapen heeft.